У сераду на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з супрацоўнікам беларускага сектару Радыё Ватыкан Янкам Мойсікам. Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту, якія агучвала Алена Радкевіч.
Спадар Мойсік, напэўна, існуе выпрацаваны гадамі дыпламатычны пратакол сустрэчаў папы рымскага з рознымі асобамі. Якія пункты пратаколу былі парушаныя, на вашу думку? І чаму ватыканскія чыноўнікі свядома пагадзіліся на парушэнне пратаколу? Калі б Лукашэнка на камбайны захацеў ехаць у апостальскі палац, яму б таксама дазволілі?
Так, існуе. Не быў парушаны ніводзін пункт. Візыт быў прыватны, а не на дзяржаўным узроўні. Так што яго прывітаў прэфект папскага дому і камергеры ў прысутнасці швейцарскай гвардыі. Не было ніякіх парушэнняў. Камбайна ён можа ўехаць толькі ў калгас. А ў сам Рым забаронена ўязджаць такім транспартам. Але і ў Ватыкане пры ўездзе спачатку кантралюе швейцарская гвардыя, а затым італьянскія жандармы. Так што не проста ўвайсці ў апостальскую сталіцу.
Наведнік форуму пад імем Ігар. Спадар Мойсік, якія мэты Ватыкану ў сустрэчы з Лукашэнкам? Ці думаеце вы, што Ян Павал II мог бы сустрэцца з Лукашэнкам? Ці былі такія спробы раней?
Канкрэтна ніякіх. Паводле прэсавага прадстаўніка Ватыкану Айца Ломбардзі, папа прымае кожнага прэзідэнта і прэм'ер-міністра кожнай краіны, якія знаходзяцца ў Італіі на запрашэнне італьянскага ўраду, калі яны выкажуць такое пажаданне. І Ян Павал II мог сустрэцца з Лукашэнкам, калі б ён на той час прыехаў у Італію, але тады такі ўезд яму быў забаронены. Спробы арганізаваць прыезд папы ў Беларусь былі, а наконт спробаў сустрэчы з Лукашэнкам мне нічога не вядома.
Вольга пытаецца, спадар Янка, як можна патрапіць на працу ў Ватыкан? Ці бяруць жанчын і якія ўмовы працы?
Вольга, вы не ўдакладнілі, у якую ўстанову хочаце трапіць. Ватыкан – гэта не адзін будынак, але шмат ведамстваў, розных кангрэгацый, банк, пошта і гэтак далей. Думаю, што цяпер усе гэтыя ўстановы перапоўненыя, і значыць, у іх няма працы. Але каб атрымаць працу, трэба быць маладзейшым за 35 гадоў і ведаць некаторыя замежныя мовы, перад усім італьянскую. На працу чакаюць многія, і ёсць вялікія чэргі. Бяруць тых, хто найлепш здасць экзамен. І хлопцов, і дзяўчат.
Ці спрабавала беларуская служба Радыё Ватыкану ўзяць інтэрв'ю ў Лукашэнкі, пытаецца наведнік форуму, які падпісаўся белы.
Па праўдзе не, бо не было ніякай прэсавай канферэнцыі з Лукашэнка. І сам візыт быў вельмі таямнічым. Мы нават не ведалі, дзе ён затрымаўся.
Ася пытаецца, наколькі папа ведае пра сітуацыю ў Беларусі і наколькі яго турбуюць правы чалавека ўвогуле?
Ён ёсць інфармаваны перад усім арцыбіскупам Кандрусевічам. Нядаўна і кардынал Бертона наведаў Беларусь і аб сваім візыце ўсё расказаў папу. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў вельмі усхваляваны, калі пасля візыту Бертоне на адным сімпозія ў Ватыкане сам папа звярнуўся да яго, сказаўшы, як маецца каталіцкі касцёл у Беларусі. Значыць, папа мае інфармацыю і даволі добрую. Правы чалавека. Гэта галоўны пункт навучання папы рымскага. Пераганьце многія ягоныя прамовы ці публікацыі, дзе ў цэнтры заўсёды знаходзіцца чалавек, яго правы і гэтак далей.
Пытанне ад Алега. Спадар Мойсік, пракаментуйце, калі ласка, словы Вінцука Вячоркі. Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць яе як мага больш практычнай карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Перад усім прывітанне Вінцуку, з якім пазнаёміся 2 гады таму назад. Мы ж не займаемся палітыкай у даслоўным сэнсе гэтага слова, і нават і маўчанне часам ёсць палітыкай. Але, думаю, трэба сказаць паводле Хрыста: «Аддайце Богу Божае, а кесару кесаравае». Паводле Берлюсконі не трэба спадзявацца хуткага паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, але гэты візыт быў першым крокам у бок дэмакратыі. Лукашэнка на сілу хоча выйсці з ізаляцыі, і трэба яму дапамагчы ў гэтым.
Пытанне удзельніцы онлайн-канферэнцыі Мілы. Што насамрэч вядома, пра што гаварылі папа і Лукашэнка? Ці сапраўды папа прыедзе ў Беларусь? Колькі часу займае падрыхтоўка такіх візытаў?
Візыт быў на прыватным, а не на дзяржаўным узроўні. Калі на дзяржаўным ёсць афіцыйныя прамовы, а такіх не было. Гаварылі сам на сам, так што цяжка сказаць, аб чым дакладна. Пасля сустрэчы быў выдадзены камунікат, прашу яго прачытаць. Ці прыедзе папа? Гэта ў кампетэнцыі ватыканскай дыпламатыі. Як доўга рыхтуецца візіт? Гэта залежыць ад яго важнасці. Відавочна, падрыхтоўка візіту ў Беларусь зойме менш часу, чым, напрыклад, у Святую Зямлю.
Пытанне ад скептыка. Ватыкану ўвогуле залежыць на правах чалавека, ці ўсялякая ўлада ад Бога і канец тэмы? Канкрэтна адкажыце, калі ласка.
А ад каго ўлада, паводле вас, залежыць? Калі мы хрысціяне-вернікі, то само сабой ад Бога. Сам Христос гаворыць, мне дадзена ўсялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык што тут тлумачыць для веруючага чалавека?
Вера пытаецца, за той час, што вы працуеце на радыё Ватыкану, ці змянілася нешта ў працы гэтага радыё? Ці мяняецца стыль вяшчання з улікам сучасных патрабаванняў?
Змянілася вельмі многае. Раней, калі быў СССР, змест нашых праграм быў іншы, чым цяпер. Тады мы звярталі ўвагу на катэхізацыю, пашыралі праўду веры, чыталі ўрыўкі з Евангелля і давалі паясненні. Гаварылі аб пісьменніках, якія забараняліся ў Беларусі і гэтак далей. Цяпер сітуацыя змянілася карэнным чынам. Маем каталіцкую іерархію, карэспандэнтаў у Мінску, чаго раней немагчыма было ўявіць. Сам арцыбіскуп ці кардынал даюць нам інтэрв'ю, так што маем жывы кантакт з каталіцкім касцёлам у Беларусі.
Спадар Янка, як можна застацца праваслаўным у Ватыкані, ды яшчэ на радыё Ватыкан, пытаецца Тэрэза.
Проста трэба добра ведаць беларускую мову. Я быў прыняты на працу ў 1983 годзе, калі была яшчэ жалезная заслона. Тады звярталі ўвагу на чалавека, які ведае мову, а не на яго веравызнанне. Калі атрымаў кантракт, так і застаўся па сённяшні дзень.
Ян Павел II ў свой час выбачыўся за бяздзейнасць і маўчанне касцёлу за часоў халакосту. Наколькі дапушчальным у сувязі з гэтым зараз з'яўляецца ўмяшанне касцёлу ў свецкія справы, як у прыватнасці ў выпадку з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі, і наколькі дапушчальным з'яўляецца неўмяшанне?
Дакладна, у якія справы? Папа заклікае да пашаны правоў чалавека ўсюды, ці ў Афрыцы, ці ў Беларусі, на цэлым свеце. Заклікае прытрымлівацца 10 Божых прыказанняў. Папа Рымскі ніколі не ўмешваецца ва ўнутраныя справы дадзенай краіны. Можа толькі заклікаць да любові і ўзаемнае пашаны.
Як можна паслухаць радыё Ватыкан па-беларуску? Колькі чалавек па вашых падліках вас слухае? Папа Бенедыкт спрабуе выкарыстоўваць новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы, напрыклад, казанні праз YouTube. Як выкарыстоўвае новыя тэхналогіі касцёл на Беларусі?
Праграму можна слухаць кожны дзень а 20 гадзіне мінскага часу на кароткіх хвалях 7365 кілагерцаў, што адпавядае 41 метр, альбо на 6185 кілагерцаў, значыць 49 метраў, і раніцай наступнага дня у 6 гадзін 20 на 49 метрах альбо 41 метра. Дакладнай статыстыкі мы не ведаем. Але паводле інфармацыі ксяндзоў, якія прыязджаюць з Беларусі, слухаюць многія, не толькі каталікі, але і праваслаўныя. Новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы толькі пачынаюць выкарыстоўвацца, але ў Беларусі гэта пакуль не так развіта.
Вернік пытаецца, спадар Мойсік, ці сапраўды рэальная ў блізкім часе сустрэча папы і маскоўскага патрыярха ў Беларусі?
Цяжка сказаць, гэта не мая кампетэнцыя, але як могуць сустрэцца два вялікія браты, папа Рымскі і патрыярх Маскоўскі, ў доме дваюранага брата? Дарэчы, Маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам.
Наталка з Горадні пытаецца. Каталіцкія святары праводзяць службы збольшага па-польску, асабліва ў заходніх рэгіёнах. Яны тлумачаць гэта тым, што там большасць палякаў-каталікоў. Але такім чынам яны не спрыяюць прыцягненню беларусаў да каталіцкай царквы і робяць касцёл сапраўды чужым для нас.
Я згодны з вамі. Але каталіцкі касцёл паступова ўводзіць багаслужбы па-беларуску, як, напрыклад, у Мінску і іншых гарадах, чаго праваслаўная царква яшчэ не зрабіла.
Што можа даць Беларусі ў эканамічным сэнсе сустрэча Лукашэнкі з папам, пытаецца наступная ўдзельніца форуму.
Хочу ей припомнить, что папа есть духовным лидером для амаль 2 миллиардов человек. Немагчимо говорить про экономичный аспект. Встреча Лукашенко с папа может только больше подтримать дух католика в Беларуси.
Як у Ватикані, які осуджає позашлюбні сувязі, могли, не міргнувши воком, прийняти чоловіка з позашлюбним сином? Як коментують це у італіянському громадстві і СМІ, питається удільниця, яка підписалася панна.
Як я раніше сказав, папа приймає усіх керівників по їхній просьбі, не звертаючи увагу на супроводжаючих особ. Але, звичайно, керівники ведають добрі манери і потребування Ватикану, дык не беру з собой ці няшлюбных жонах ці дзяцей. Гэта адзіны вынятак у гісторіі Ватыкану, што прысутнічаў маленькі Коля. Ніякіх каментароў у італьянскіх сродках масавай інфармацыі на гэты конт не было, як і мала пісалася і пра візыт Лукашэнкі на Огул. Больш пісалася пра Чарльса і Камілу.
І на завершэнне онлайн-канферэнцыі яе госць Янка Мойсік сказаў.
Дякую усім. Сподіваюся, що праз гэты онлайн ми здобудемо нових слухачів. Жадаю, каб релігійне життя у Білорусі розвивалося ще більш і каб міжрелігійні відносини поліпшалися. Жичу Радіо Свободі нових слухачів. Янка Мойсік, Рим.
На питанні наведнікаў сайту Свабода.орг адказваў Янка Мойсік, супрацоўнік беларускага сектару Радіо Ватыкан. Больш падрабязна чытайце на нашым сайце. Ну, а зараз пра некаторыя майскія.